Tačno je 15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Kulturni krugovi se danas bave aktualnim temama u kulturi, ali i događajima. Ukratko i sadržaja. 15. maj je dan ansambla Kolo. Ove godine Kolo će proslaviti 72. rođendan na potpuno drugačiji način, a o čemu reč čućete na početku emisije. Govorit ćemo i o manifestaciji Noć muzeja, zatim o nagradi za najbolje digitalne sadržaje za vremensku liniju kulture. Gost današnje emisije Kulturni krugovi Gojko Božović, pisac i izdavač. Sa njim razgovaramo o Beogradskom festivalu evropske književnosti i o jednoj zanimljivoj knjizi Kriza je grupno putovanje. U knjizi čitamo tekstove Davida Grossmana, Klaudija Magrisa, Johna Ralstona Sola, Đerđa Konrada, Charlesa Simića i drugih pisaca i intelektualaca. Nedavno je u izdanju Čarobne knjige objavljena nova knjiga Viktori Hislop, Oni koji su voljeni. Ovu autorku znamo po romanu Ostrvo, po kojem je snimljena i uspešna serija. Evo, otprilike, ovo je sadržaj današnje emisije Kulturni krugovi.
Amazing, amazing,
za emisiju Kulturni krugovi. Kao što sam najavila, 15. maj je dan nacionalnog ansambla Kolo, koji više od 7 decenija svake godine ovaj dan proslavlja kroz svoj rad, pesmu, igru i muziku. Odgovorni prema sebi i prema drugima, rođendan će ovog puta proslaviti na potpuno drugačiji način, na daljinu. Na svojoj YouTube stranici, gde će biti emitovan jedan od većih projekata iz savremene istorije ansambla. Ne zaboravljajući ljude koji su svoj rad i život utkali u stvaranje ansambla i koji su od njega napravili ono što jeste danas, ove godine nagradu za životno delo dodelili su Bogdanki Đurić, nekadašnje članici, a kasnije i direktorki ansambla. Šta su nam to lepo pripremili za večera, čućete od direktora nacionalnog ansambla Vladimira Dekića u prilogu Dragane Marinković.
Danas je dan Kola, 72. rođendan našeg nacionalnog ansambla. Srećan rođendan, Vlado.
Hvala mnogo.
Kao i uvek odgovorni prema sebi i drugima, ovaj značajan datum obeležit ćete na drugačiji način, na daljinu preko interneta.
Tako je. Evo, 79 godine obeležavamo koncertom i rešili smo da i ovaj rođendan upravo obeležimo uz pesmu, muziku i igru, ali na daljinu. Takve su okolnosti, ali ne želimo da propustimo priliku da podelimo sa našom publikom radost da smo evo doživjeli 72 godine. Večeras od 20 sati na našem zvaničnom YouTube kanalu emitovat ćemo snimak koncerta sa stadiona Tašmajdan, koji smo prošle godine organizovali 6. jula i zaista na veliko interesovanje i želju publike koja je bila, ali svih oni koji nisu bili, večeras od 20 sati emitujemo snimak. Snimak je zaista urađen izuzetno profesionalno sa 14 kamera, sa dronom, steadicamom, ali ono što je u prvom planu jeste umetnost i umetnici ansambla Kolo, tako da se radujemo da evo i ovaj današnji dan ipak obeležimo koncertom, ali na digitalnoj platformi.
Ne odustajete ni od dodele nagrade za životno delo. Ove godine dobitnica je Bogdanka Boba Đurić, nekadašnja članica ansambla, kasnije i direktorka Kola.
Tako je. Ono što svake godine imamo nekako rođendan, ali svake godine ne dodeljujemo nagradu za životno delo. Ove godine smo rešili da dodelimo nagradu za životno delo i upravo to lepo ste rekli Bogdanki Bobi Đurić, umetnici ansambla Kola u periodu od 1958. do 1970. godine, a potom i direktorki u dva mandata od 1993. godine. Zaista težak period, izuzetno zahtevan period, izazovan i sve ono što je ona uradila kada je bila direktorka je zaista nekako ostalo zabeleženo jer je održala kontinuitet i održala ansambla Kola. Međutim, nagrada za životno delo ne dodeljujemo je samo za ono sve što je ona uradila u ansamblu Kolo, već upravo ono što je uradila za ovu umetnost. A ona je već od 1970. godine bila u Domu pionira, današnjem Dečijem kulturnom centru, tamo osnovala studio za narodnu umetnost, potom je bila jedan od osnivača Radosti Evrope, potom drži seminar za rukovodioce dečijih ansambala, osnovala je mnogo festivala, zaista smotri izvornog narodnog stvaralaštva i sve ono što je u stvari ona, što kaže, za tek 60 godina u ovom poslu je uspela da uradi, mi smo naravno prepoznali i nagradili. Ali naša saradnja sa divnom Bobom, kako je mi zovemo, nije se završila. Ove godine ona upravo sada završava monografiju koju piše o Olgi Skovran, našoj prvoj direktorki i koreografkinji, koju ćemo do kraja godine da izdamo i mislim da će u stvari promocija te monografije biti prilika da joj uručimo nagradu za životno delo, s obzirom da sada ne možemo zbog ovih okolnosti, ali mislim da će to biti jedan sasvim dobra prilika da se okupimo, nadam se svi kao i nekada što smo se okupljali, da dodelimo Bobi nagradu za životno delo, ali i da vidimo tu monografiju za koju evo ja već tvrdim da će biti kapitalno izdanje.
Svima nama je u fokusu odgovornost. Zbog toga ansambl ove godine slavi svoj dan na ovakav specifičan način. Pozdravljam vas, Vlado, sa nadom da ćemo uskoro svi zajedno ponovo da igramo Kolo.
Nadam se. Ja i hvala mnogo na lepim željama i čestitkama.
And when you loved me, I just couldn't see. My soul was a war zone. My heart was debris. I'm sorry I missed you. Didn't pick up on your cue.
from here to gone and in between. Another glimpse of what could have been. If I would have learned, instead I crashed and burned. I rolled in the ashes as the world turned. I'm sorry I missed you. Didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. Hindsight 2020, good sense I haven't any. Who could say what might have come to be? In matters of the heart, trying to be smart, I'm just another casualty.
Tradicionalno već godinama Noći muzeja se raduju svi posetioci u trećoj nedelji maja meseca. Ovog to neće biti slučaj u skladu sa promenjenim okolnostima i situacijom izazvanom koronavirusom. Ipak vrata muzeja u okviru ove manifestacije i ove godine će biti otvorena. O novom datumu, koncepciji i temi u prilogu Jovane Milovančević.
Kroz 120 gradova širom sveta u ovoj nedelji maja već više od decenije muzejima su hodali milioni zadovoljnih posetilaca i ljubitelja umetnosti. Na specifične programe, zanimljive teme, inspirativne lokacije i intrigantnu atmosferu koju stvara okupljanje oko muzejskih zgrada i galerija, ove godine će se ipak malo sačekati, ali iz organizacije najavljuju ne predugo. Novi datum tradicionalne manifestacije Noć muzeja u Srbiji saopštava njen PR menadžer Mladen Savković.
Mi smo se odlučili da to druženje u muzejima ostavimo za sam kraj ljeta. Dakle, 5. septembar je novi datum za koji planiramo Noć muzeja u Srbiji i za taj 5. septembar ćemo se potruditi da spremimo zanimljiv program u skladu sa našom ovogodišnjom temom, a to je ljubav. Muzeji su zapravo radili na programima sve do nedavno koje je trebalo da predstavimo u maju. Međutim, zbog promjene situacije mi smo iz dana u dan od uvođenja vanrednog stanja pa sve do danas, pratili kako će se razvijeti situacija i naravno u ovom trenutku odlučeno da se Noć muzeja pomjeri za novi termin sa muzejima sa kojima inače sarađujemo i ove godine ćemo, to jest i u novom terminu ćemo raditi zajedno na novim sadržajima.
Čuli ste, poštovani slušaoci, 5. septembra desetine muzeja u Srbiji i stotine širom sveta otvorit će svoja vrata uz planirane, ali i neke nove programe. Do tada možemo svi zajedno preispitati svoje emocije, bliskost i povezanost i sve to pretvoriti u jednu reč koja je i slogan novogodišnje manifestacije, a ona glasi ljubav, objašnjava Mladen Savković.
Činjenica jeste da je nama tokom, naročito tokom poslednjih mjeseci, tokom vanrednog stanja, izolacije i karantina, svima nam je postalo jasno da je naša svakodnevica, kakva god ona bila, bez ljubavi prilično siva. I sve što radimo, bilo mi u organizaciji Noći muzeja, bilo ljudi koji se na različitim pozicijama i poslovima bave aktivnostima vezanim za kulturu i umjetnost, sve je to negdje bez ljubavi prilično jednobojno. Ljubav je upravo ta koja našem životu, našoj kulturi i na kraju umjetnosti daje posebne boje. Osim toga, kroz istoriju smo zaista nebrojeno puta vidjeli koliko je ljubav jaka kao inspiracija, koliko je ljubav jaka kao pokretačka sila koja je, da kažemo, bila zaslužna za brojna velika umjetnička djela. Tako smo i mi ove godine odlučili da upravo ljubav stavimo u centar Noći muzeja i da pozovemo sve posjetioce da se inspirišu i da sami otkriju na koji to način ljubav pokreće ovu planetu.
A pokreće je između ostalog i kroz umetnost. Dok čekamo novi zakazani datum Noći muzeja, 5. septembar ove godine, možemo se pripremati individualnim i online obilascima pojedinačnih muzeja, čija su vrata i u ovakvoj situaciji širom otvorena za radoznale.
U nastavku Kulturnih krugova govorimo o jednoj nagradi, o zaštiti kulturnog nasljeđa, ali i o ličnom aktivizmu na polju te zaštite. Naime, na poziv Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka za slanje digitalnih sadržaja za vremensku liniju kulture Srbije i Srba van matice, pristiglo je preko 100 predloga, različiti tekstova, slika, filmova, virtualnih izložbi i drugih digitalnih sadržaja, kako od institucije i organizacije u oblasti kulture i turizma, tako i od pojedinaca koji su svojom kreativnošću želeli da obogate vremensku liniju kulture. Deo pristiglih radova i predloga je već javno objavljen na sajtu Vremenske linije i lako je dostupan uz korišćenje taga Ostani kod kuće, a jedan od njih je i nagrađeni videozapis. Sa laureatom, svojim sagovornikom, priču o jednom krajputašu i njegovoj restauraciji donosi Ranko Stojilović.
U konkurenciji raznovrsnih predloga koje u najvećem delu, kako je navedeno, odlikuju kvalitet, inovativnost i profesionalni pristup, stručna komisija Zavoda odlučila je da nagradu za najbolji digitalni sadržaj dodeli filmu Kraj putašu Jasenovu, koji je delo Miomira Filipovića, pre svega zbog snažne poruke o čuvanju i brizi za kulturno nasljeđe Srbije. Miomir Filipović je naš današnji sagovornik u emisiji Kulturni krugovi. Gospodine Filipoviću, dobar vam dan.
Dobar dan i vama.
I čestitamo naravno na ovom priznanju koje stiže eto 8 godina po produkciji ostvarenja.
Jeste.
Ovaj zaista kratak 9-minutni videozapis je u istinu primer ličnog zalaganja za negovanje kulture sećanja i vrednosti koje iz nje proističu. Ipak najbolje je da od vas saznamo glavnu ideju filma kao i mesto gde je on sniman.
To je selo Jasenovo koje se nalazi na pola puta između prilika, onih prilika kod Ivanjice i Kokinog broda, na brdu Gradac, na mestu koje narod zove Popov kamen. To su se i oni ljudi tamo čudili, većina njih je mislila da, da sam ja nešto sanjao ili da mi je neko grdno platio pa da ja to radim, jer tamo na tom mestu neprekidno duva vetar. I sunce, ja sam radio u julu, i sunce je vrlo, vrlo jako, tako da onako zadržavanje napolju nije baš najprijatnije. I oni nikako nisu mogli da prihvate da ja to radim, baš stvarno zato što iz ljubavi prema svojoj domovini i iz poštovanja prema našim precima. Tu je ubijen čovek koji je bio narodni poslanik, koji se borio za prava tog naroda tu, i zato su ga i ubili protivnici iz neke suprotne one političke stranke.
O kom periodu tačno govorimo? Iz kog datuma je taj kraj putaš?
Vrlo je star spomenik. Taj čovek se zove Risto Popović, ubijen je 1880. godine, a spomen mu je 2 godine kasnije podigla ćerka po imenu Jelena.
Koje je bilo vaše osjećanje kada ste prvi put videli, kada ste ugledali taj kraj putaš? U kom je stanju on bio i kako ste odlučili da krenete samostalno u restauraciju spomenika?
To se desilo godine 2010. Prolazio sam tim putem. Na tom mestu smo videli nešto da stoji. Ja sam prišao i to je bio jedan kamen iz 2 dela, u stvari zarastu onu trbuljinu. I pojavila su se slova i pisalo je: lepo se videlo, kaže, putniče, vrati ovde i seti se mene, gde pogiboh danas iznenad. Kaže, nema muško od srca poroda ko bi moju slavu nastavio i na grobu sveću zapalio. Učinilo mi se kao da me neki čovek koji je umro mnogo pre nego što se ja rodio, moli da mu pomognem, i rešio sam
da to
samostalno spomenik i da ga obnovim.
I ovo je zaista dobar primjer aktivizma jednog pojedinca u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa. Koliko ste vi to imali na umu dok je film nastajao? Da li ste ovim filmom želeli da inspirišete i da motivišete druge ljude da učine neke slične korake od značaja za kulturu i za ugled naše zemlje?
U tom filmu, odnosno video klipu, pri samom kraju je malo modifikovana čuvena rečenica Duška Radovića. On je svojevremeno rekao preko radija: pomozimo Beogradu, on nema nikog osim nas. Pa sam ja tu rečenicu malo prepravio, modifikovao, i ona u tom filmu glasi: pomozimo Srbiji, ona nema nikog osim nas. Smatrao sam da kad bi svaki čovek, svaki Srbin podigao jedan kamen, mogli bismo da napravimo Keopsovu piramidu. Ali to je bila moja ideja, da motivišem ljude da učine nešto malo, a kad nas puno učini malo, to je onda mnogo.
Dakle, podstakli ste i druge ljude da učine slične korake od zaista velike važnosti za naše kulturno nasljeđe. Hvala vam najlepše na ovom kratkom razgovoru, uz poziv naravno svim našim slušalcima da na YouTube-u i pogledaju film našeg današnjeg sagovornika Miomira Filipovića. I remember all the roads together that we drove in El Camino weather. When that song started playing again, we were singing it to the wind. All the words, they rang so true. They were written for me and you. We had an anthem, we had a creed. We were all that we would ever need. But now the radio plays that song. I don't know if I can sing along. I don't know if I can sing along and make it
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS, tvoj svet.
Odputuj daleko, a ostani blizu.
Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Pozvali smo Gojka Božovića, urednika u Arhipelagu, da malo popričamo o Beogradskom festivalu evropske književnosti koji bi sad bio u punom zamahu priprema i podsjetimo naše slušalce da je ugostio ranije godina mnoga poznata imena. Dom omladine je često bio prepun posetilaca da čuju reči Davida Grossmana, Klaudija Magrisa, goste iz regiona i tako dalje. Gojko, vi ste pretpostavljam već imali neku ideju festivala dok nije sve ovo došlo.
Pa, tako je. Programi Beogradskog festivala evropske književnosti se pripremaju tokom cele godine, a onda je nedelja dana kad se festival održava zapravo samo trenutak u kome mi na neki način pokušavamo da to što smo radili tokom godine učinimo vidljivim, i mi smo imali definisan ceo program i dogovorene nagostovanja pisaca utoliko pre što većina učesnika ovog festivala jesu autori iz inostranstva. I zbog toga je, i zbog njihovih obaveza, neophodno je, kao i u ranijim godinama, bilo da imamo definisane dogovore sa njima još krajem prošle i početkom ove godine. Imali smo definisani filmski program, utvrđenu izložbu, i naravno to je sve dovedeno u pitanje zbog pandemije koronavirusa. Sasvim sigurno je da u terminu koji je bio predviđen 23. do 26. juna neće biti moguće održati Beogradski festival evropske književnosti, i to iz dva ključna razloga. Prvo, najprije zato što je tek smo izašli iz vanrednog stanja, a epidemija i dalje traje. Svetska zdravstvena organizacija nije proglasila kraj pandemije, i to je onda, kako bi se rekla,
ograničava sve, da.
Ta situacija za javne događaje, pogotovo neke imaju međunarodnu dimenziju, to samim tim znači da javni događaji i u našoj zemlji su ograničeni na maksimalno 50 ljudi, a kao organizator imate posebnu odgovornost da ljudima pružite svaku vrstu bezbednosti, pa pogotovo zdravstvenu bezbednost na takvim događajima, a u situaciji pandemije to ne možete da učinite. S druge strane, pitanje je kada će se ljudi ohrabriti da posle ove traume sa karantinom, sa policijskim časom, sa vanrednim stanjem, sa pandemijom koronavirusa, kada će se ohrabriti da idu u većem broju na javne događaje. I to je onda takođe jedan ograničavajući faktor. A posledna vrsta ograničenja koja će teško pogoditi međunarodne festivale koji su bili predviđeni u prvoj polovini ove godine, pa čak i u nekoliko narednih meseci, jeste činjenica da jedna od stvari koja će se poslednje, najsporije i najkomplikovanije obnavljati jeste međunarodni saobraćaj. Vizni režimi, prelazak granica, uslovi pod kojima se granice mogu preći, avionski saobraćaj. Pošto nama većina učesnika je trebalo da dođe iz inostranstva, problem je što svaka zemlja
da ima druge propise.
Ima drugačije propise i na drugačiji način reguliše ulazak stranaca u zemlju. Avionski saobraćaj, pitanje da li će biti između svih zemalja obnovljen do tog trenutka, koji će se testovi koristiti. To je sve, dakle, razlozi zbog kojih smo morali da odlučimo da odložimo Beogradski festival evropske književnosti za drugu polovinu novembra. Nadamo se da će tada prilike, makar epidemiološke, biti bolje nego što su sada.
Gojko, da iskoristim priliku da vam čestitam na izdanju, to jest na prevodu knjige Mape, koja je izašla u Makedoniji ovih dana, izdavačke kuća Velzika iz Skoplja to objavila, a inače prošle godine ste već imali nekoliko prevoda u Ukrajini, Rusiji, Hrvatskoj. Znači, eto, bar nešto se dešava lepo kad su knjige u pitanju.
Prevodi i strana izdanja knjiga su uvek lepi. zato što na neki način pokazuju da knjiga kao neka poruka u boci je stigla do nekog mogućeg čitaoca. Tako da je sada je objavljena mapa na makedonskom jeziku u prevodu Rista Lazarova i u izdanju izdavače kuće Vezilka 2011. Skopje. Drago mi je da se knjiga pojavila. Verujem, već prošle godine je objavljena da su tri izdanja izabranih pesama. Jedno izdanje zašlo u Rusiji, potom u Ukrajini, pri kraju godine u Hrvatskoj. U svim tim knjigama mapa je jedna od okosnica tih izbora.
Ovo bi bio prvi deo razgovora. Slušat ćemo muziku, pa ćemo da se vratimo razgovoru iz studija, naravno telefonskim putem, sa Gojkom Božovićem.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
O ovih dana kada nismo imali priliku da čitamo toliko novih knjiga, nekako smo se vraćali objavljenim knjigama pre godinu, dve sad kad su izlazile i ja sam otkrila jednu knjigu koja se zove Kriza je grupno putovanje u izdanju Arhipelaga, pošto je Gojko Božović naš gost danas, možemo da nastavimo razgovor, ali sad na drugu temu. Osnova ove knjige potekla je na kongresu međunarodnog PEN-a koji je bio održan u Beogradu 2011. Kada se čita ova knjiga, vrlo je zanimljiva, pa dobro i u ovom vremenu čitati je, jer ljudi govore o svom iskustvu i pisanja i društvenih problema, jer su to autori koji su vrlo angažovani.
Knjiga je nastala u jednom naročitom trenutku, dakle, ovi tekstovi su pisani u vreme erupcije prethodne velike krize koja je ujedinila svet, to je svetska ekonomska kriza od 2008. do 2011. 12. godine. I ta kriza je ostavila ogromne posledice po različita društva, po velike i male zemlje. Učinila je da su mnogi ljudi se osjetili obespravljeni, siromašni, odbačeni, društveno demotivisani. I meni je bilo zanimljivo da prosto vidim kakva vrsta odjeka te krize postoji u različitim segmentima javnosti. O toj krizi su govorili naravno najpre ekonomisti, govorili su pripadnici političke klase, govorili su različiti istraživači koji su želili da objasne uzroke te krize. Međutim, meni je bilo zanimljivo da je u toku svetske ekonomske krize nastao veliki broj svedočenja iz pera nekih od vodećih savremenih svetskih pisaca. Svako od njih je govorio iz svog iskustva, iz iskustva svoje zajednice, iz iskustva svoje zemlje, pokušavajući da zapravo vidi ne samo šta su uzroci krize, nego i šta su posledice krize i na koji način ta kriza učestvuje u životu ljudi jednog konkretnog vremena. Ja mislim da je to jedan od najuzbudljivijih mogućnosti koje stoje pred književnošću. Ne samo da nam opiše neki događaj, opis jeste važan, ali uvek će se naći neko ko će da nešto opiše, nego je suštinski važno kako i na koji način zapravo videti kako događaji, veliki društveni, istorijski, politički događaji, kako se oni ostvaruju u sudbinama konkretnih ljudi. Meni se čini da iz ove perspektive ove nove krize, ovoga puta epidemiološke, zdravstvene krize koja je obuhvatila faktički ceo svet, ali istovremeno i krize koja ostavlja ogromne ekonomske, političke, društvene posledice na sva društva kroz koja je prohujela i u kojima i dalje traje. Znači, iz perspektive te jedne krize je vrlo zanimljivo se suočiti sa ovom knjigom Kriza je grupno putovanje, upravo zato što nam ona pokazuje da bismo neku krizu prevladali, mi moramo nje biti svesni, da bismo bili svesni, moramo je razumeti i te kako je razumemo, mi onda možemo da izađemo iz začaranog kruga te krize. I tokom ove pandemije koronavirusa mi smo bili u prilici da čitamo tekstove, neobično pronicljive, prodorne analize, uzbudljive analize, pravo govoriti čitavog niza poznatih svetskih pisaca i poznatih svetskih intelektualaca. Recimo, David Grossman je još na samom početku pandemije koronavirusa napisao jedan tekst.
Da, to smo čitali već, da.
O tome šta se zapravo događa sa nama i na koji način će se promeniti slika savremenog sveta. Odličan tekst o tome, i to dva ili tri teksta je pisao Claudio Magris. Onda recimo u nekim drugim oblastima, recimo ekonomista Branko Milanović je napisao jednu izvrsnu analizu prezasvrstvodno sa ekonomskom stanovišta da kaže da ključna izazov ove pandemije jeste da razori solidarnost, društvenost i da uništi društva tako da se svaki čovjek oseti kao usamljeni posljednjih svih mogućih strahova. Veoma su zanimljivi recimo tekstovi koje je pisao filozof Giorgio Agamben ili recimo bugarski teoretičar Ivan Krastev. I upravo ta činjenica da je ova pandemijska kriza izazvala tolike reakcije pisaca, potrebu da se svedoči, kao što je i prethodna ekonomska kriza, i to se vidi u ovoj knjizi Kriza i grupno putovanje, pokazala tu potrebu za svedočenjem, za kontaktom, govori nam zapravo o jednoj važnoj dimenziji književnosti koja se često zaboravlja. Književnost između ostalog i svedočenje.
Zahvaljujem se Gojku Božoviću, glavnom uredniku izdavačke kuće Arhipelag, na ovom razgovoru i gostovanju u današnjoj emisiji Kulturni krugovi.
Hvala vama na razgovoru.
I met this man. want to. Hey.
Kraju današnje emisije Kulturni krugovi, koja reč o jednoj novoj knjizi. Prvi roman književnice je Viktorije Hislop Ostrvo. Svojevremeno je 8 nedelja zauzimao prvo mesto na listi najprodavanijih knjiga Sunday Timesa i prodati u više od 2 miliona primjeraka širom sveta. Potom je Viktorija Hislop pomagala pri pisanju scenarija za TV adaptaciju romana Ostrvo u Grčkoj u vidu serije 26 epizoda, koja je također imala veliku popularnost. Sledili su romani Nit, Hotel Sunrise i najnoviji Oni koji su voljeni, koji pripadaju takozvanom grčkom ciklusu njenih knjiga. I u ovom najnovijem romanu Viktorija Hislop se bavi istorijom Grčke. Marko Vojnović, urednik u Čarobnoj knjizi, o novom romanu Viktorije Hislop, Oni koji su voljeni.
Viktorija Hislop u principu ima tu svoju temu, kao što si rekla, koja se ponavlja u raznim knjigama, a to je da se bavi tematikom istorije Grčke, ali na jedan vrlo interesantan način koji praktično objedinjuje istoriju savremeno doba i neke porodične, da kažem, drame i intrige. U ovoj knjizi, kao i u Ostrvu, opet smo vezani za jedno ostrvo. U ovom slučaju to je bilo poznato zatvorsko ostrvo koje je posle građanskog rata u Grčkoj služilo da se zatvore pripadnici tadašnje ili gubitničke komunističke vojske Grčke. I ova knjiga se upravo bavi tim događajima kroz prizmu jedne bake koja svojoj deci priča o svojoj mladosti, o svojoj porodici koja je bila vrlo slično trenutnim situacijama duboko politički podeljena na desnicu i levicu, i to je jaz koji je krenuo još pre Drugog svetskog rata u Grčkoj, onda se kroz kolaboraciju sa nacistima produbio da bi konačno kulminirao u samom građanskom ratu. I glavna junakinja romana je jedna od žena koja praktično pod uticajem čitavog tog jaza u sopstvenoj porodici svađama i iščekivanjima zapravo počinje da se bori na strani komunističke vojske i na kraju zapravo završava na pomenutom ostrvu zatvoru, da bi tamo upoznala nekoga ko će je naterati da preispita čitave sve svoje postupke koje tokom rata radila, i kroz njenu priču i kroz priču njene rodbine i njenih prijatelja saznajemo jednu fascinantnu jedan fascinantan deo grčke istorije koji nismo znali, opet napisan iz pera nekoga ko je vrsan pripovedač.
I to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Kulturni krugovi. Sa vama Vesna Tošević, Rado Ćorović, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Sledi emisija Gutenbergov odgovor i Jovana Milovančević.